Nací en Orense, no ano 1948. Despois viví nunha aldea cerca de Rivadavia que chaman a Groba, e enfrente da Groba, que hai o paso Río Miño, pois tamén era miña nai de ali, e tamén vivín ali tamén certo tempo. Despois, bueno, viñen a estudiar Orense, e despois fun a Santiago, fixen a carreira de matemáticas. E xa, pois, estaba xa preparándome pouco co que lle chaman agora o CAP, o curso ese de adaptación pedagóxica que fan para dar clase e tal, pero bueno, chamáronme para Burela. Entonces estuve un ano que ademais tamén fun, ademais un dos profesores que abriu o instituto tamén en Burela, fíxate que coincidencia, ¿no? Porque abrí un instituto en Burela, non eu, pero vamos, fun un dos que abrimos aí. E despois pasou ese ano, ese curso, e xa viñen para a extensión de A Fonsagrada,